خلاق ما سوایم، احیاگر کتاب آیین مصطفایم. من باگیرم عدالت درسین علیدن آلدم، ارشد دایانسا علمیم شاگرد مرتضایم. فخر ایدیرم علی تک سلطان، زهرا حقیقت üste جانین فدا ادیبدیر، من ده فدای راه زهرا جان فدایم. عالمده دوزدی چوختور اهل کرامت، اما من عاشق عطای بی مثل مجتبایم. کرب و بلا اولاندا سلطان عشق میدان، عرض ایلدیم کی شاها سرباز با وفایم. ازن اولسا محزرنن آماده نبردم، اکبر کیمین فنون پیکار آشنایم. روح نبردی گردی تا منده شاه زیجاه، فرمایش اتدی اوغلوم، فرمایش اتدی اوغلوم، من وارس ولایم. فرمان کبریادیر ابقا اولا امامت، سن وارس ولاسن، من غرق کبریایم. فاش اتدی بیر باخشلان جدیم حسین بو سری، قان ایچره سویلر آشیق مستغرق عطایم.
السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله آگرم با رسالت دا امامت دا گلم درد گلن حاصلیم فاقد حاصل دا گلم تا جهان وارد جرک گلشن قرآن دا گلم عطر اندیشمی گل اهلی اوزاقلاردان آلان معرفت گلشنی ترن تکان آلسا سرالان. آگیرم گلمیشم اسلام یالام اللردن، قورتارم پیکر قرآنی دم خنجردن، قلبلر بغزی سنب خارج ولا هنجردن، سینه‌لرده سخلان سسلری آزاد الیم، خائنلر یخان اسلامی اویل آباد الیم. بیر زمان سینه‌ده سسلر سخلاندا واردی، این اوی کرب و بلا دای خلام دا وارد، تکمل کعبنین سزنده چخان دا وارد، مکدل ممل باشدا قاچان دا وارد، کعب زایرلری سهرای قاچان دا وارد. Bir əməqdin yıxılıb, teşnə eləndə vardım. Kəbəni tiqlə əşrar böləndə vardım. Əmməmin əllərini tiq böləndə vardım. O zaman ki bibimin qanı əlindən axdın. And olan göz açılıp əmmə həsrət baxdı. Əlevi gülşəni zülmü ilə solanda vardım. Sen kimi xeymələrə xəsm dolanda vardım. Xeymə qahı Əlevi qarət olanda vardım. Xeymədə olmadı mümkün hərə məhli qalalar. Əlləri başda dağıldı, çölə ağlar balalar.
Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı yardaşlar, bir daha da hər birinizə baş sağlığı veririk. Bugün nəsbəti ilə Həzrəti İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın şəhadəsinin illörmü münasibəti ilə. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, ürək sözlərinizi bugün nəsbəti ilə bağlı bizə söyləyin və biz onları verişimizdə səsləndirəcəyik. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz.
İsmail söyləyir, Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama ərz etdim, sənə qurban olum ey ağamız. Bizim yaşadığımız yerdə şiələrin sayı çoxdur. İmam əleyhissalam buyurdular, varlı yoxsullara yardım edirmi? Sizin yerdə yaxşı insanlar, xətakarların səhvlərini bağışlayırlarmı? Bir-birlərinə qardaşlıq və yoldaşlıq edirlərmi? Ərz etdim, yox, yam ola. Həzrət buyurdular, bəs onlar şiə deyirlər. Şiə bu əməllərə malik olan insanlara deyirlər. Olan cavan Həzrət İmam Baqir əleyhissalamın qurduğu bütün məclislərdə iştirak edib zövqlə Həzrəti dinləyirmiş. Bir gün bir məclisdə həzrətinə belə söylədi. Ya Mola, and olsun Tanrıya, mən sizə olan məhəbbətim üçün bu toplumda hazır olmuram. Bəlkə sizin yüksək elminiz və axarlı danışıqlarınız üçün buradayam. Həzrət gülümsəyib və bir söz söyləmədilər. Gəlib keçdi. O gəncdən xəbər çıxmadı. Həzrət sahabələrindən o şəxsin əhvalını sordu. Dedilər, xəstə olubdur. Bir şəxs daxil olub söylədi, Ya Mola, o cavan dünyasını dəyişdi və vəsiyyət edibdir ki, siz onun cənazəsinə namaz qılasınız. Həzrət buyurdular, onu qusl edin, amma kəfənləməyin ki, mən gəlirəm. Sonra dəstəmaz alıb, iki rükət namaz qılıb, dua edib, səcdəyə gedib, evdən çıxdılar. Gənc oğlanın quslunu vermişdilər. Həzrət gənc oğlanın cənazəsinin kənarında iləşib və həzin səsi ilə gənc oğlanın adını səslədi. Oğlan gözlərini açıb, ləbbeyk deyib, yerindən durub əyləşdi. Həzrət buyurdular, nə oldu sizə? Gənc oğlan söylədi, şübhəsiz qəbz ruh oldum. Ruh bədənimdən çıxan kimi, bu günə kimi eşitmədiyim bir səs səsləndi və dedi, onun ruhun qaytaran, niyə ki bunu Məhəmməd İbni Əli bizdən istəyibdir.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşımız, xanım Xəyirə və siz dəyərli dostlar üçün. Bizimlə siz və bu verilişi Ara Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir daha da baş sağlığı veririk. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin illərinə münasibəti ilə Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam böyük bir elmi ocağın belə deyək, təməlini qoydu. Elmi fəaliyyətlərə başladı və həmin elmi təməl Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın dövründə daha da genişləndi, daha da inkişaf etdi və demək Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın dövründən bu böyük universitet belə deyək də öz işini başladı və Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın əməyinin çəkdiyi zəhmətin nəticəsidir ki, Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın dövründə və ondan sonraki dövrdə ta bugünə qədər öz bəhrəsini vermişdir. Dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, bu münasibətlər bizim üçün dəyərli bir fürsətdir. Araşdırmaq üçün, oxumaq üçün, mütalə etmək üçün, məsumlarımızın həyatları ilə tanış olmaq üçün ki, inşallah hər birimiz bu fürsətdən düzgün şəkildə bəhrə aparaq. Əziz dostlarımız, verilişimiz davam edir. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Aran Radiosundan bir daha da başsağlığı veririk. Bu münasibətilə hər birinizə həqiqətən Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın həyat tərzi, üslubu, yaşayışı bütün müsəlmanlara bir dərsidir və bizim bu günləri böyük məsuliyyətimiz var. O zamanları İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın dövründə imkanların az olmasına baxmayaraq İmam çalışır ki, dini yaysın, dini təbliğ etsin. Bu günləri bizim imkanlarımız çox genişdir. Bir çox vasitələrlə hər bir kəs öz əlindən gələn qədəri İslam dinini düzgün şəkildə yaymağa, tanıtdırmağa başlamalıdır. Gənclər sosial məkanlarda, internetdə yaymağa çalışsınlar və bizim dinimizi olduğu kimi göstərsinlər və icazə verməsinlər ki, düşmənlər bizim dinə qarşı qara təbliğata başlasınlar. İstəklər, biz davam edirik. Bizim bir başqa bağlantımız vardı. Mənim hörmətli əməkdaşım məlumat verir ki, Hüccətül İslam Tohid İbrahimli cənabları bizim verilişimizə qatılıblar. Cənab İbrahimli, mən sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Muhammed ibn Ali eyyuhel bağırı yadma Resulullah. Mən də sizləri salamlayıram, siz dinləyənləri salamlayıram və başda ağamız imamı zaman olmaqla bütün əhl-i beyt aşiqlərinə başsağlığı verirəm.
Çox sağ olun, Cənab İbrahim, ki, verilişə qatıldınız. Söhbətimiz bu gün münasibəti ilə bağlı idi. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın həyat tərzindən bir söhbət edirdik. İstədim ki, Həzrətin şəhadəti ilə bağlı sizdən ətraflı məlumat alım. Necə oldu ki, hakimiyyət imamı incitməyə başladı? Səbəb nə idi? Və imamın şəhadəti ilə bağlı sizdən daha ətraflı dinləmək istərdik.
İmam 95-ci ildə deməli, ta 114-cü ilə bu 19 il İslamın böyük, belə deyək, o ağır durumunda, o ağır vəziyyətində fədakarlıqla, müqavimətlə və Allaha güvənməklə vəzifə bilib dayandı. Və bu tağut hökumətlər ki, var idi, hərəsi bir-birindən pis. Hala o vaxt Mərvanın, belə deyək də, tağutluğu və sonra Şam ibn Əbdülməlikin o pis vəziyyəti ki, yaratmışdı İslam aləmində. Heç kim dinə bilmirdi, heç kim İslamı yaya bilmirdi. İmam dayandı möhkəm və başladı İslamın həqiqətini olduğu kimi müsəlmanlara çatdırsın. Başladı İslamın gözəlliklərin insanlara çatdırsın. İslamın artıq ilmin parçaladı və o parçalanan elmlər necə o daşları parçalayasan, qızıllar brilyantlar çıxar. İmam İslamın o gözəlliklərini xalqa təqdim elədi və imam bu elmi ilə bütün ətraf orada olan müsəlmanları, ətraf şəhərlərdə, müxtəlif yerlərdə yaşayanlarını özünə tərəf cəzb elədi. Və bu da Allahın o buyurduğu o cümlədir ki, hər kəsi istəsəm əziz eləm, əziz edərəm. Və burada Allah ona bir izzət verdi ki, İmam Məhəmməd Baqirə, ki, İmam bütün o unsurlər ki, İslam dünyasında var idi, pərakəndə işləyirdilər, pərakəndə mübarizə edirdilər. İmamın bir dənə mühim bir işlərindən biri ki, yəni o vaxta qədər heç bir imam müxtəlif səbəblərə görə ki, var idi, əlləri açıq döyürüdü, o iki də hakimiyyətlər arasında ki, bir ixtilaflar oldu Məhəmməd ibn Əlinin, yəni İmam Baqirin vaxtında. İmam Baqir bundan istifadə elədi, bu hərəkət idi. O da bundan ibarət idi ki, İmam Məhəmməd Baqir bir dənə təşkilatlanma yarattı İslam dünyasında. Yəni, müxtəlif yerlərdə fəaliyyət görsədən, amma ayrı-ayrı fəaliyyət görsədən, İslam alimlərini, unsurlarını, müqavimətçilərini bir yerə yığdı. Və bir dənə təşkilatlanma bir hərəkət yarandı və ona görə də Hişam çox təhlükə hiss elədi.
Bəli.
İmamı bu gətirdi Şama sürgün elədim. Və imamı sürgün etməmişdən öncə bütün vəzir vüzaralarına, sarayında adamlara tapışırdı ki, imam girəndə içəri mən onu təhqir edəcəm. Mənim təhqirlərim qutarandan sonra siz də başlayırsınız bu Muhammed ibn Əlini təhqir eləməyə. İmam bir neçə nəfər öz yavərləri ilə, öz dostları ilə, şagirdləri ilə Şama girdi və gəldi Şamın məclisinə. İmam gəlib özünü padişah bilir, Şam İslam dünyasının xəlifəsi bilir. Hamı gəlir ona ehtiram qoyur. İmam o çətin vəziyyətdə ki, canına və hər bir şeyinə belə deyə təhlükə var idi, girdi bu. O zalim qəddarın, İslam düşməninin sarayına və bütün cəmaat ona ola sadəcə bir salam verdi cəmiən, nə ki Hişama. Və elə qapıdan girəndə Hişamı sındırdı imam və bir salam verib Hişamdan icazəsiz də oturdu. Bu laf Hişamı narahat etdi. Başladı ağzını açdı imama qarşı, siz həmişə ixtilaf salmışsınız. Siz həmişə xalqı ixtişaşa dəvət eləmişsiniz, siz beləsiniz, siz eləsiniz. Başladı imamı təhqir eləməyə, imam sakitliklə bunları eşitdi tamamən. Bu da qutardı ətrafıyan imamı təhqir eləmək, imam qalxdı ayağa. İmam dedi ki və buyurdu ki, ey Hişam, o hakimiyyət, o xilafət ki sən ona göstərmisən, o bir gün aradan gedəcək, məhv olacaq və özü də sizi dağıdacaqsınız. Amma o Allahın bizə verdiyi hakimiyyət, izzət davamlı olacaq və biz iki dünyaya sahib çıxacaq. Və bu ayəni oxudu ki, Bəqiyyətullah xeyrun ləkum. Buyurdu bu Bəqiyyətullah, Allahın saxladığı xalqlar üçün biz iki və biz iki yaşayacaq və siz məhv olacaqsınız. Və siz məhvə məhkumsuz. Və imam bir xutubə elədi orada zalimi sındırdım. Bu sürgünə gətirmişdi imamı. Əmr elədi ki, bütün imamı və bütün dostlarını zindana salsınlar. Zindana salandan sonra imam başladı zindanda təbliğat aparmağa. İmam öz təbliğatından dayanmırdı. Hüsama xəbər etdilər ki, ağacan, bu ağa zindandan sənin əleyhivə ehtimal var bir inqilab başlasın, ha? Bunu ki, sən Şamın zindanında saxlamışsan, nə qədər günahkar, ayrı bir cinayətə görə düşənləri hamısını eləyib inqilabçı, müqavimətçi. Sən gerək buna bir çağrə qılasan.
Şamı
çağırdı və yenidən Mədinəyə göndərdi. Amma bir əmr elədi. O əmr nə idi? İmam Şamdan Mədinəyə gedənə qədər bütün şəhərlərə yol üstündə və kəndlərə əvvəlcə əmr elətdirdi və məktub göndərdi. Bazarlarınızı və şəhərlərdən qapılarınızı Muhammed yəni onun əsabının üzünə bağlayın.
Aydındır. Çox sağ olun, Cənab İbrahimli. Bizim vaxtımız tükənir. Son sözünüzü bir 10 saniye, 15 saniye müddətində eşitmək istərdik.
Elə sona çatırdım ki, istəyirdim imamın fədakarlığını deyəm. Son da bundan ibarət idi ki, imamı aç susuz istəyirdi bu yolda öldürsün. Amma imam axır Mədiyən şəhərinə çatıb bir xütbə oxudu, xalqı ayırdı.
Bəli.
Və xalq imamın üzünə qapını açıb və imamın əsabını tamla, suyla qonaq elədi.
Bəli, haqqın qarşısını heç bir şey ala bilməz. Bəli, minnətdarıq sizə Cənab İbrahimli ki, verilişə qatıldınız və bu dəyərli izahları bizə söylədiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq, təşəkkürlər, bağışlayın ki, vaxtımız az oldu, sizdən daha artıq bir fayda apara bilmədik. Minnətdarıq və biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın
amanında. Sağ olun, Allah.
Təşəkkür edirik hər birinizə, dəyərli dostlarımız. Bir daha da başsağlığı veririk və sizinlə sağollaşmaq istərdik. İnşallah ki, hər birimiz imamlarımızın, məsumlarımızın yolunda addım ataq və bu yolun layiq və sadiq yolcuları olaq. Hörmətli edənlər, təşəkkürlər. Hər birinizə sağ olun, salamat qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi Tehran vaxtı ilə 11-15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11-45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Latin Amerikası səfəri çərçivəsində Karakas şəhərində Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ilə görüşərək iki tərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Misirin paytaxtı Qahirədəki səfərini başa vuraraq Livanın paytaxtı Beyruta yola düşüb. Bu səfər regional danışıqlar çərçivəsində həyata keçirilir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayev Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının 3 İran adası ilə bağlı təkrar iddiasını rədd edərək vurğulayıb, 3 Kiçik Tümb, Böyük Tümb və Əbu Musa adası İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının İranın ərazi bütövlüyünə qarşı əsassız iddiaları irəli sürmək əvəzinə, region xalqlarının ortaq cəhətlərinə arxalanaraq daha konstruktiv bir yanaşma sərgiləməsi gözlənilir. Pakistanın İslamı İdeologiya Şurasının sədri Rağib Hüseyn Nəyimi, İran İslam Respublikasının dahi banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin sadə yaşamasını onun dünya rəhbərləri ilə fərqlənməsi bildirib və ictimaiyyətə nümunə kimi mərhum imamın yaşam tərzini təqdim edərək qeyd edib ki, İran İslam Respublikasının bugünkü gücü Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin şücaətli rəhbərliyindən mənşəələnir. Və Azal Təbrizə birbaşa uçuşlar açır və Tehran istiqamətində reyslərin sayını artırır. Azərbaycan Milli Avia Daşıcısı Azal marşrut şəbəkəsini genişləndirərək 15 iyun tarixindən etibarən Bakı-Təbriz-Bakı marşrutu üzrə reyslərə başlayacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12.39 dəqiqədə, axşam azanı isə 20.23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Sabalan dağının qalar qissəsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Müstəqillik orbitində
Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir verilişdə sizinləyik. Verilişimizin adı Müstəqillik orbitindədir. Sizinlə bu verilişdə birlikdə İranın müstəqilliyi yoluna nəzər salacağıq. Niyə İranda uranın zənginləşdirilməsinə qarşıdır? Siyasi və texniki mübahisələrdən kənara çıxan və müstəqillik, inkişaf və dünyanın gələcəyi ilə bağlı iki perspektivin qarşı durmasına qayıdan məsələ. Bu analitik proqramda sənədləşdirilmiş və ekspert perspektivi ilə bu mübahisəli məsələnin gizli qatlarını araşdıracaq və Bu suala cavab verəcəyik. İranın elm və tərəqqi yolunda addımlar atmağa haqqı yoxdurmu? Bugün xüsusi və Analitik proqramda müasir dövrün ən çətin və mübahisəli məsələlərdən birinə toxunacağıq. Qərb niyə İranda zənginləşdirməyə qarşıdır? Təkcə elmi, texniki məsələ deyil, həm də siyasi, sivilizasiya və hətta mədəni məsələ olan sualdır bu sual. Və bu məsələ illərdir İran-Qərb münasibətlərinə kölgə salan və bugünkü dünyada güclər arasında əsas qarşıdurma xətlərindən biri olaraq qalır. Bu fundamental sualın müxtəlif təbəqələrini açarkən və analitik və sənədləşdirilmiş perspektivlə qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının arxasında duran səbəbləri araşdırarkən siz də bizimlə olun bu məsələyə birlikdə nəzər salaq. İranın nüvə problemi bugünün və ya dünənin hekayəsi deyil. İran alimlərinin nüvə elmi yoluna yavaş, lakin ümid verici addımlarla başladığı ilk günlərdən uranın zənginləşdirilməsi İranda milli tərəqqinin simvollarından birinə çevrildi və Bu səbəbdən qərb həmişə İrana qarşı sərt reaksiyalar nümayiş etdirdi. Niyə? Bu sadəcə nüvə silahı ilə bağlı narahatlıqdır? Yoxsa bu işin arxasında İranın kimliyi, müstəqilliyi və dünyadakı mövqeyi ilə bağlı daha dərin səbəblər var? Bu suala cavab vermək üçün bir qədər geriyə qayıtmaq lazımdır. 20-ci əsrdə, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra nüvə texnologiyası dünyanın böyük dövlətləri arasında rəqabətin əsas sahələrindən birinə çevrildi. Nüvə enerjisinin kəşfi və inkişafı nəinki enerji istehsalı və elmi tərəqqi üçün misilsiz imkanlar yaratdı, həm də dünyanın təhlükəsizlik və siyasi tənliklərini dəyişdi. Bu texnologiyanı əldə etməyə müvəffəq olmuş ölkələr effektiv şəkildə qabaqcıl və eksklüziv texnologiya sahibləri klubuna qoşuldular və qlobal güc strukturlarında öz mövqelərini gücləndirə bildilər. Və bu texnologiya sonradan milli hakimiyyətin simvoluna və beynəlxalq siyasətdə həlledici alətə çevrildi ki, onun bu arenada olması və ya olmaması ölkələrin dünya səhnəsində oynadığı rolda əhəmiyyətli fərq yaratdı. İran tarixin bir çox məqamlarında regionun və dünyanın tarixi və mədəniyyətinin əsas oyuncularından biri olmuş, minillikləri əhatə edən tarixə və mənşəyə, köklü sivilizasiyaya malik bir ölkədir. Bu ölkə təbii sərvətlərinə, geniş ehtiyatlarına görə dünyanın nadir ölkələri sırasında olmaqla yanaşı, həm də ölkənin gələcəyi üçün dəyərli insan kapitalı yaradan gənc, savadlı, yaradıcı əhaliyə malikdir. Belə bir şəraitdə əsas sual yaranır. Nə üçün bu qədər zəngin tarixi, coğrafi və insani resurslarına malik olan ölkə yeni biliklərə, xüsusən də nüvə texnologiyası kimi qabaqcıl texnologiyalara doğru addımlar atmamalı, dünyanın elmi və iqtisadi inkişafından öz payını tələb etməməlidir. İranlıların başqa ölkələrin böyümə və tərəqqisinə sadəcə seyirci olması məntiqlidirmi? Yoxsa öz yerli imkan və imkanlarına arxalanaraq strateji texnologiyalara malik ölkələr klubuna qoşulmaq, özləri və gələcək nəsillər üçün parlaq və müstəqil gələcək yaratmaq onların ayrılmaz hüququdur. Qərb çoxdan elm və texnologiyanın inhisarını özünün əsas üstünlük aləti hesab edir. Neft 19-cu, 20-ci əsrlərdə sənaye inqilabının mühərriki olduğu kimi bugün də zənginləşdirilmiş uran və nüvə texnologiyaları bir çox gələcək texnologiyaların açarıdır. Təmiz enerjinin yaradılması, radiofarmasevtik vasitələrin istehsalı, kənd təsərrüfatının, sənayenin və hətta kosmosun təkmilləşdirilməsi hamısı zənginləşdirmədən və nüvə yanacaq dövriyyəsindən asılıdır. Bu biliklərə çıxış əldə etməklə İran sadə ixracçıdan müstəqil aktyora və hətta texnologiya ixracatçısına çevriləcək. Bu, Qərbin buna təhlükə kimi baxmağına səbəb olur. Əslində, İranın zənginləşdirmə texnologiyasını əldə etməsi təkcə elektrik stansiyaları üçün yanacaq istehsalı deyil, həm də müasir elmlərin qapılarının açılması deməkdir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə də yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Qərb Sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Son illərdə biz dəfələrlə Qərb dövlətlərinin İranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmağa və ya məhdudlaşdırmağa məcbur etməyə çalışdıqlarının şahidi olmuşuq. Sanksiyalar, təzyiqlər, eroziv danışıqlar, hətta hərbi təhdidlərlə. Bəli, hərbi təhdidlərlə. Bütün bu təhdidlər yalnız ətraf mühit və ya təhlükəsizlik problemləri üçündür, yoxsa İranın dünyaya elmi güc modeli təqdim etməsi və qərb inhisarının sərhədlərini aşması qorxusudur. Reallıq budur ki, uranın zənginləşdirilməsi təkcə elmi proses deyil. Bu, milli müstəqillik və özünə inamın simvoludur. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları bloklara qoşulmayan ölkələrə nəzarət etmək üçün həmişə elmi və iqtisadi asıllılıq alətlərindən istifadə etməyə çalışıb. Amma İranın tam zənginləşdirmə dövrünə, yəni qərbə ehtiyac olmadan öz elektrik stansiyaları üçün lazım olan yanacağın istehsalına nəzarəti dırnaqarası texnoloji asıllıq strategiyasının uğursuzluğu deməkdir. Müasir dünyada texnoloji müstəqillik, iqtisadiyyatın və milli təhlükəsizliyin hərəkət verici qüvvəsidir. Qərbdən aslı olmayan ölkə sanksiyalardan, təzyiqlərdən narahat olmadan öz inkişaf yolunu tuta, müstəqil siyasətini apara bilər. Belə bir perspektiv çərçivəsində İran təzyiqlərə müqavimət göstərməklə digər ölkələrə müstəqilliyin əldə oluna biləcəyini göstərir. Bu nöqteyi nəzərdən Qərb İrana təkcə regional ölkə kimi deyil, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün təhlükəli model kimi baxır. Texnoloji müstəqillik yolunu tutan istənilən ölkə oyun qaydalarını dəyişə bilər. Bugünkü İran nüvə texnologiyasına malik yeganə ölkə deyil, əksinə, İslam inqilabı kimliyinə və sivilizasiya dəstəyinə arxalanaraq böyük dövlətlərin hökmranlığı altında şöhrət və tərəqqi yolu axtaran xalqlar üçün ruhlandırıcı modeldir. Qərb, xüsusən də İran İslam inqilabı təcrübəsindən sonra yaxşı bilir ki, İranın bu sahədəki uğurları İslam dünyasında və ondan kənarda oyanış və özünə inam dalğasına səbəb ola bilər. Öz daxili gücünə və yerli birliyinə arxalanaraq yolunu hakim qüvvələrdən ayıran xalq modeli yarana bilər. Bugün regionun bir çox ölkələrində gənclər və elitalar İran təcrübəsinə nəzər salaraq elm və tərəqqi yolu seçiblər və bu yolla gedirlər. Qərbə arxalanmadan da böyük nailiyyətlərin əldə oluna biləcəyini onlara göstərən modeldir İran. Qərbin xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və bəzi ərəb müttəfiqlərinin həssaslığının digər səbəbi regionda qüvvələr balansının pozulması ilə bağlı narahatlıqlardır. Qərbi Asiya resurslarla zəngin region və dünyanın strateji mərkəzidir. İranın nüvə biliyi üzərində hökmranlığı, İranın regional və beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun və sövdələşmə gücünün artırılması deməkdir. İranın regional rəqibləri, o cümlədən bəzi ərəb dövlətləri üçün İranın elmi tərəqqisi regional rəqabətdə geri qalmaq anlamına gələ bilər. Ona görə də onlar Qərblə birlikdə İranın nüvə dövriyyəsini tamamlamasına mani olmağa çalışırlar. Bugün İran İslam Respublikası nüvə texnologiyasındakı irəliləyişləri ilə təkcə İslam ölkələri arasında deyil, həm də beynəlxalq aləmdə öz mövqeylərini artırıb. Bu, Qərbin strategiyasının mübadilə əvəzinə İran İslam Respublikası ilə qarşı durma olmasına gətirib çıxarıb. İranda zənginləşdirmə hekayəsi həmişə diplomatik eniş yoxuşlarla müşayiət olunub. Sədabat danışıqları və Cenevrə razılaşmasından tutmuş əhatəli birgə fəaliyyət proqramı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sazişdən bir tərəfli qaydada çıxmasına qədər əsas sövdələşmə oxu həmişə İranın uranı zənginləşdirmək hüququ olub. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları güya nüvə silahının yayılmasına qarşı mübarizə şüarına irəli sürülür. Amma praktikada müttəfiq hesab etdiyi ölkələri bu qaydadan kənarda qoyur. Nümunə olaraq İsrail rejimini göstərmək olar ki, o nə MPT üzvüdür, nə də ki, agentliyin nəzarəti altındadır. Lakin ona heç bir təzyiq göstərilmir. Bu ikili standartlar Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının siyasi mahiyyətinin ən mühüm əlamətlərindən biridir. Texniki narahatlıqlar və ya təhlükəsizlik problemləri deyil, müstəqillik və rol modeli olmaq uğrunda rəqabətdir. İran İslam Respublikasının rəhbəri Ayətullah Xameneyi dəfələrlə vurğulayıblar ki, nüvə məsələsi təkcə texnologiya və ya sənaye deyil, əksinə, milli ləyaqət və kimliyin qalasıdır. O, həmişə İran xalqının qabaqcıl texnologiyalara, o cümlədən uranın zənginləşdirilməsinə çıxış əldə etmək hüququnun olduğunu vurğulayaraq, öz çıxışlarında və rəsmi bəyanatlarında zənginləşdirməni yalnız texniki məsələ deyil, İran xalqının müstəqillik, milli ləyaqət və qanuni hüquqlarının simvolu hesab edib.
Thank you.
Qərb, Amerika və digər partiyalar İranda zənginləşdirmənin olmamasında israrlıdırlar. Sualına cavab olaraq, onların əsas problemi İran xalqının tərəqqisinə və nüfuzuna mani olmaqdır. Amma möhkəm dayanıb müqavimət göstərməklə İran nəinki hüquqlarını müdafiə edir, həm də müstəqil dövlətlər üçün yeni yol açır. Bəli, əziz dinləyicilər, zənginləşdirmək haqqı bir millətin tərəqqi və müstəqilliyi haqqıdır və İranlılar gənc tələbələrdən tutmuş qoca alimlərə qədər hamı bu nailiyyəti özlərinin uğuru hesab edirlər. Bugün dünya enerji böhranı, texnoloji rəqabət və yeni güclərin meydana çıxması kimi böyük problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda İranın nüvə texnologiyasına malik ölkə kimi mövqeyi geosiyasi münaqişələrdən kənara çıxıb və qlobal düzəndə yeni bir yol üçün ilham mənbəyinə çevrilib. İran elmə, öz gəncliyinə, siyasi və mədəni müstəqilliyini arxalanaraq, tərəqqi yolunu fərqli şəkildə davam etdirməyin mümkün olduğunu göstərdi. Bu yol asıllığa deyil, özünə inam və təşəbbüsə əsaslanan bir yola aparan yoldur. Bugün İranın nüvə məsələsində baş verənlər sentrifuqalar və zənginləşdirmə məntəqələrindən kənara çıxan döyüşdür. Bu döyüş dünyanın gələcəyinə dair iki baxışın mübarizəsidir. Biri monopoliya və hökmranlığı qorumağa çalışan, digəri isə müstəqillik, tərəqqi və ədaləti nəzərdə tutan. Bu sahədə İran təkcə özü üçün deyil, həm də qürur və ləyaqətə can atan bütün xalqlar üçün nur çırağı oldu. Dəyərli dinləyicilər, bu proqramın sonuna dək bizimlə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişdə səsimizi sizə yenidən duyurmaq ümidi ilə hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında.
Ey gülən şey gəlməni, məndən bu istirlər nədir?
Aran radyosu Fəzilət Səsi.
Thank you. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. İlk efirimizə ayrılan təqdimatları davam etdirərək bir daha da Hazrat İmam Muhammed Baqir Aleyhisselamın şəhadətinin il dönümü münasibətilə sizlərə başsağlığı veririk. Bizimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarına. Səmimi dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.39 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.40, Salyan və Şirvan 12.43, Lənkəran və Şamaxı, həm də Biləsuar və Cəllabad 12.44, Yemişli 12.46, Beyləqan 12.48, Şəki, Yevlax və Minyəçevir 12.50, Gəncə 12.53, Naxçıvan isə 12.57. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Günorta azanının şəhəri vaxtlarına. Bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. Aran Radyosu təqdimatlar.